galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban, hirarka efemyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. waa 48 bisha januari ee sanadka cusub ee 2022. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah: in ka yar 2 toddobaad ayaa ka hadhay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump, maxaa haddaba laga filanaya maalmaha koowaad marka uu dib ugu laabto aqalka cad? Falanqayn ayaan idinka haynaa.
waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a arrimaha socdaalka ah oo uu rabo inuu wax ka bedelo. waxaa ka mid a xiriirada uu la leeyahay dalkan Mareykanka wadamo badan, khaasatan dhinaca ganacsiga. waxyaabaha aadka looga walwalsan yahay waxaa ka mid a inuu kusoo rogi doono si degdeg a canshuur badeecadaha dalka Mareykanka soo gala wadamada qaar ka yimaada.
sidoo kale waxaad dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka iyo warbixino kala duwan oo caalamka iyo soomaaliyaba ku saabsan. marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. golaha ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa Arbacada maanta si cad u beeniyey warar ay faafiyeen warbaahinta Carabta qaarkood oo sheegaya in la gaaray heshiis xabajoojin ah oo soconaya muddo dhowr toddobaad ah. heshiiskaasi ayaa lagu sheegay in Israa'iil ay soo bandhigi lahayd liiska magacyada dadka Xamaas u haysato si loo fududeeyo heshiiska. golaha ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa ku tilmaamay warkan kuwa aan run ahayn oo qayb ka ah dagaal maskaxeed oo uu sheegay goluhu in ay wadaan Xamaas, waxaana hoosta ay ka xariiqeen in howlgalka militari ee Israa'iil uu sii socon doono ilaa laga xaqiijiyo dhammaan ujeedooyinka muhiimka ah. dowladaha Mareykanka, Qatar iyo Masar ayaa wada dadaallo culus si loo gaadho heshiis xabajoojin ah oo ka hirgala Qaza. ilaahaasi waxay xuseen in xaaladda ay ka wanaagsan tahay sidii hore, balse aan weli heshiis rasmi ah la gaarin. xamaas ayaa 3 shalay ku adkaysatay in ay sii dayn doonto dhammaan dadka ay haystaan haddii Israa'iil ay ogolaato in ay joojiso dagaalka oo ay ciidamadeedu kala baxdo Qaza. dhinaca kale, Israa'iil ayaa iyaduna sheegtay in dagaalka uuna dhammaan doonin ilaa xamaas ay la burburiyo, islamarkaana la sii daayo maxaabiista ay xamaas haysato. wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa sheegtay in ay hogaaminayso wadahadallo ka socda midowda Yurub oo ku saabsan sidii loo fududeyn lahaa cunaqabateynta adag ee lagu soo rogay Suuriya intii uu xilka hayay madaxweyne Bashar al Asad. Jarmalka ayaa ku doodaya in tallaabadani ay gacan ka geysan karto in shacabka Suuriya ay helaan gargaar noloshooda ah. ila wareed ka tirsan wasaaradda ayaa sheegay in si dhab ah looga wada hadlay sidii loo fududeyn lahaa cunaqabateynta qaar ka mid ah dhinacyada muhiimka u ah nolosha. si kastaba haatee, arrintan ayaa waxay u baahan tahay in dhammaan xubnaha midowda Yurub ay isku raacaan. dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa talaadadii ku sheegay in khasaaraha ka dhashay dagaalka muddada dheer ka socday Suuriya uu dhaafay 500 bilyan oo dollar. madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in kooxaha gargaarka ee Turkiga ee booqday Suuriya ay soo sheegeen in xaaladda goobta dagaalka ay ka sii xun tahay sidii markii hore la filayay. madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in dowladda Turkigu ay ka go'an tahay in ay sii wado dadaalada lagu xasilinayo gobolka. dalkan Mareykankana dab weyn ayaa 3 shalay ka kacay agagaarka magaalada Los Angeles ee gobolka California, kaas oo sababay 30,000 oo qof in laga barakiciyo guryahooda ku yaala aagga Pacifica. dabkan oo ku fiday 2,200 oo hektaar oo dhul ah ayaa burburiyey dhismayaal badan, inkastoo aan la soo sheegin wax khasaare nafeed ah ilaa iyo hadda. Gavin Newsom, gudoomiyaha California, ayaa sheegay in xaaladda dabka ay weli tahay mid halis ah, iyadoo oo dabaylo xooggan ay ku sii fidayaan meesha uu dabku ka socdo. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaaladani Washington DC waxaa ka bilowday diyaar garowga xafladda caleema saarka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo ay hadda ka hareen in ka yar 27 munaasabada dhici doonta 20ka bisha January ee sanadka 2020 ayaa waxaa ka qayb geli doona madax kala duwan oo ka socota caalamka iyo kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa. Haddaba sidee ayay u socdaan howlaha qabanqaabada xafladda? Maxaase laga filayaa maalmaha koowaad marka uu xafiiska aqalka cad? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Nuur Xasan Nuur waxa uu weydiiyey Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga Mareykanka kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Greenland waa dhul baraf ku daboolan yahay oo uu maamulkeedu hoos tago dalka Denmark. Gacanka Baanamana wuxuu ku xiriirsan yahay badda Caribbean-ka oo ku sii xiran badweynta Pacific-ka. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in labadaba ay tahay in ay maamusho dowladda Mareykanku. Trump oo shalay shir jaraa'id ku qabtay gurigiisa ku yaala Mar-a-Lago, Florida, ayaa la weydiiyey in uu xaqiijinayo inaanu isticmaali doonin awood military iyo mid dhaqaale si uu tallaabadaasi u siirto geliyo, waxaanu ku jawaabay:
maya, kuma xaqiijin kara labada midna, laakiin waxaan oran karaa waxaanu ugu baahannahay ammaanka dhaqaalaha dartii.
Toddobaadkii hore ayay Baanama u dabaaldegtay 25 guuradii ka soo wareegtay markii ay gacankaasi kala soo wareegeen Mareykanka. Madaxweynaha dalka Baanama, Jose Raul Molino, ayaa sheegay in gacankaasi ay iyagu maamulkiisa hayn doonaan.
Gacanku wuxuu ku sii jiri doonaa gacantayada ilaa weligii. Maanta waxaynu arkaynaa calankii Baanama oo si xora uga dulbabanaya, sidaas ayuu weligiiba ahaan jiray.
Laga soo bilaabo sanadkii 1940-kii, dowladda Mareykanku waxay saldhig military ku lahayd Greenland oo ka tirsan boqortooyada Denmark, balse dhul ahaan ku taala waqooyiga Amerika. Waxay tiri, waxaan rabaa in aan aad u caddeeyo anigoo ku eegaya indhaha dadka waddanka Denmark. Greenland waxa leh dadka Greenlandiga ah. Ra'iisul wasaaraha dalka Denmark, Mette Frederiksen, ayaa sheegtay inaanay Greenland iibahayn. Waxaanay hadalkaasi mar kale ku celisay salaasadii shalay mar uu halkaasi tigay wiilka uu dhalay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ee lagu magacaabo Donald Trump Jr. Intii uu socday shirka jaraa'id ee uu Donald Trump shalay ta qabtay, ayaa la weydiiyey inuu xoog military u adeegsan doono arrimaha u dhexeeya Kanada iyo Mareykanka. Waxaanu ku jawaabay:
maya, awood dhaqaale sababtoo ah Kanada iyo Mareykanka, taas runtii waxay noqon lahayd wax ku ool. Waxaad ka takhallusaysaa khadkaas sida macmalka loo sameeyey, waxaad eegtaa sida ay taasi tahay waxay u eg tahay, waxaa sidoo kale aad u fiicnaan lahayd amniga qaranka, ha iloobin asal ahaan waxaynu ilaalinaynaa Kanada.
Ma cadda in madaxweynaha la doortay uu damacsan yahay inuu ka dhabeeyo hanjabaadaasi iyo inuu isticmaali doono xeelada gorgortana sida uu dhigayo siyaasadiisa arrimaha dibadda ee ku qotonta in Ameerika ay tahay mid wax kasta ka horreysa, isaga oo isku diyaarinaya inuu xafiiska si rasmiya ula wareego 20ka January. Waa kan Tesaria Merevaki oo ka tirsan jaamacadda Georgetown University.
Waxaynu la noolnahay bulsho aan in badan oo ka mid ah go'aamadan aan lagu samaynin hal dhinac. Xitaa haddii maamulka Trump uu doonayo dhul ballaarsi oo uu dalal kale ku duulo, sidee ayay taasi caqligal ku noqon kartaa xoog iyo argoosi?
Trump ayaa ku celiyey hanjabaadiisa in uu cashuur 125% ku soo rogayo badeecadaha Kanada iyo Mexico ay u iibkeenaan Mareykanka haddii aanay labadaasi dal kordhinin amniga xadka ay la wadaagaan Mareykanka. Waxaana uu sheegay in gacanka Mexico uu ku magacaabi doono gacanka Amerika.
Adeeg wasan tahay Saare Ciidla Nuur, halkaad nagala socotaan dhegeystayaal. Walaanta af Soomaaliga VOA Saare waxay ka warramaysay warbixinteedu madaxweynaha la doortay Donald Trump oo ka gaabsaday inuu meesha ka saaro isticmaalka awood military ama cadaadiska dhaqaale si uu gacanta ugu dhigo kanaalka Baanama iyo Greenland, sida uu sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay Florida talaadadii shalay. Markana dana ku celiyo magaaladani Washington waxaa ka bilowday diyaar garowga xafladda caleema saarka iyo madaxweynaha la doortay Donald Trump. Arintaasi ayaa hadaba waxaanu ka wareysanay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Waxa uu ramay Nuur Xasan Nuur.
in runtii in waxaad moodaa in sanadkan xiisad dheeraad ah dadku ay u qabaan in laga qayb galo in doorashada waxaan dhihi lahaa in caleema saarka loogu diyaar garoobayo in madaxweynaha haatan soo socda ee Donald J. Trump in madax aad u badan oo adduunka oo la casumay ayaa jirta inkastoo aan qaar badan weli magacyadooda aan la sii saadaalin in waxyaabaha la filayo waxaa ka mid ah in dhacdooyin dhowr oo dhacay awoodood in amniga aada loo sugi doono oo goobaha in laysugu imanayo iyo meelaha ay caleema saaru ka dhacayaan in aada loo adkeyn doono amnigooda in maalintaas ayaa sidoo kale waxay kusoo beegantahay maalin badanaa dalka Maraykanka uu fasax yahay oo loo dabaaldego haliyay dalkan Maraykanka ahaa oo MLK Martin Luther King. Marka in taasi lafteed waxay sii dhiirigelin doontaa in dad badan oo maadaama ay maalinta fasax haystaan ay ka qayb geli karaan in caleema saarka.
Waaye maalintaasi dabcan marka la dhaariyo xafiiska ayuu horey ka aadi doonaa. Maxaa laga filayaa madaxweynaha cusub ee Donald Trump maalmaha koowaad? Maxaa laga filayaa
run ahaantii in siyaasadiisa qeybta ugu horeysa in ma ahaan dee siyaasad hadda inagu cusub. 4 sano hore ayuu madaxweynahan Trump uu xukunka soo hayay in waxyaabaha aadka uu diiradda u saari doonana in xilligii uu ololaha doorashada ku jiray buu aada uga hadlay. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah arrimaha socdaalka ah oo uu rabo inuu wax ka bedelo. Waxaa ka mid ah xiriirada uu la leeyahay dalkan Maraykanka wadamo badan khaasatan dhinaca ganacsiga. In waxyaabaha aadka looga walwalsan yahay waxaa ka mid ah inuu kusoo rogi doono si degdeg ah in canshuur badeecadaha dalka Maraykanka soo gala wadamada qaar ka yimaada in canshuur la saaro, in taas oo lafteeda walwal badan ku haysa wadamada qaar. In waxyaabaha haatan iyaguna soo baxayo oo iyaguna la filayo waxaa ka mid ah in qaabka uu u wajahi doono dad badan oo uu magacaabay oo qaarkood haatan ay laga yaabo inay adkaato in laga ansixiyo in aqalka sare ee sanadka, in khaasatan in wasiirka caafimaadka oo kale hadda la hadal haya iyo wasiirka difaaca.
Dhanka Kongareska marka aan fiirino, xisbiga Republikaanka ama jamhuuriga ayaa haysta aqlabiyadda labada aqal, xafiiska aqalka cadna waatan madaxweynaha uu ku fadhiyo oo jamhuuri ah. Marka wada shaqaynta la filayo inay dhexmarto ilaa intee ayay gaarsiinsanaan kartaa madaxweynaha iyo labada aqalba?
Run ahaantii waxaad moodaa madaxweynaha inuu kusoo beegmayo xilli uu aada u nasiib badan yahay oo labadii aqalba ay la wareegeen xisbiga jamhuurigu. Sidoo kale waxaa muuqata in aad moodo in labada aqalba mudanayaasha ka tirsani ay aada u taageersan yihiin ajendaha madaxweynaha Donald Trump. Waxaa jira shakhsiyaad waa laga yaabaa sanadka ku jira in ay diidan yihiin qaar lasoo magacaabay wasiirada san hore usoo sheegnay, laakiin guud ahaan waxaa la filayaa labada sane ee hore in ay wada shaqeyn aada u sarreysa dhex mari doonto madaxweynaha iyo labada aqal. Sidoo kalena waxaa xusid mudan maxkamadda sare ee dalka Maraykanka lafteedu inay dhinaca jamhuuriga u janjeedho. Marka waxaad moodaa hadda laamihii awoodda dalka Maraykanka oo dhan inay hal xisbi ay gacanta u galeen.
Waayahay madaxweynaha la doortay Trump shalay waxa uu sheegay in haddii loo baahdo uu isticmaali doono military si Maraykanka uu u soo ceshado maamulka marinbiyoodka Panama iyo weliba jasiiradda Greenland. Marka maxay tahay sababaha uu arrintaas u leeyahay?
Runtii arrintani waa arrin haatan soo baxday, waana arrin xiise gaara keentay weliba siyaasadda dalkan Maraykanka. Haddii aan kala qaadno oo arrimaha Greenland iyo aan u kala qaadno Panama Canal ama marinka Panama, mid waxaa hore u maamuli jiray sidaynu ognahay dowladda Maraykanka, waxaa dhismaheedii iyo qarashkii iyo lacagihii galay ee lagu dhisay qeyb weyn oo lixaadla ka qeyb qaatay dowladda Maraykanka. Xilligii Jimmy Carter uu madaxweynaha ahaa ayaa waxaa lagu wareejiyey maamulkeeda oo dib loogu celiyey waddanka Panama. Marka madaxweynaha Maraykanka wuxuu leeyahay waxaa saameyn ku sameeyey dalka Shiinaha iyo wadamo aan saaxiibo la ahayn dowladda Maraykanka, taasina waxay keeni kartaa maadaama dowladda Maraykanku ay qeyb ka ahayd dhismihiisii horena u maamuli jirtay in uu dib u soo celiyo oo uu dib ula soo noqdo ay qeyb ka mid noqon doonta maamulkiisa. Marka taas lafteeduna ay ka hor yimaadeen haatan maamulka talada haya ee dalka Panama, arrintan militariga waa arrin aan anugu filayo wariyaha markuu weydiinayo inuu yiri arrintan waa arrin aan ka madhnayn waxyaabaha uu qaban karo madaxweynuhu. Laakiin waxaad moodaa in arrimahan weli ay un qaab diblomaasiyad mari doonto, ayna ka mid noqon doonto wada hadallada kulay dhexmari doona maamulka markuu xilka la wareego iyo dawladda Panama. Tan Greenland hadaan u soo noqono waa jasiirad aad waa dhul weyn laakiin dad aad u yar baa ku nool. Sidaan ognahay in Greenland waxa ku nool dad lagu qiyaasay ilaa 56,000 oo intooda badan 100% in ku dhow 90% ay dad u dhashay meesha yihiin. 100% ilaa 7% in lagu qiyaasayna ay yihiin dad asalkoodu uu dalka Denmark ka soo jeedo. In kulligoodna waxay haystaan dhalasho Denmark, waayo dowladda Denmark ayaa hore u maamuli jirtay inkastoo maamul hoosaad ay hadda siisay. Marka arinta ah inuu dowlad saaxiib la ah in dalka Mareykanka in arin military lagala wareego Greenland anigu ma filayo, laakiin waxaan filayaa in haddii uu dalka Mareykanka uu arko inay istaraatiijiyad military ama arrimo dhaqaale oo sida in nooca macdana gaara oo laga helo jasiiradan oo muhiim u ah ganacsiga in Europe iyo Mareykankaba, in ay ka wada hadli doonaan dowladda Denmark iyo dowladda Mareykanka wada hadalna lagu xalin doono.
Adeeyo mahadsanid kaasi waxa uu ahaa Faisal Dari oo u warramayay wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee V O A. Inka badan 1,000,000 oo qof oo qiyaas oo talaalka talaalka daacuunka ah afka ah laga qaato ayaa gaaray dalka Suudaanta Koonfureed iyadoo oo dawladdu ay bilowday barnaamij lagu talaalayo inka badan 80% dadka, laakiin waxa ay wajahayaan caqabado badan oo ay ka mid yihiin galaangal la'aan meelaha lala tacaalayo ee uu sida xun uga dilaacay daacuunka. Wariyaha VOA Sheila Pony ayaa warbixintan kasoo dirtay Juba.
Dhaqaatiirta Suudaanta Koonfureed ayaa waxay isku dayi doonaan in ugu yaraan 9,000,000 oo qof ay ka talaalaan cudurka daacuunka, kaasoo inta badan laga talaali doono caruurta iyo hooyooyinka, iyadoo qiyaasahaasi loo diri doono meelaha kulul sida magaalada Bentiu. Wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in toddobaadkii hore 199 qof ay u dhinteen cudurka daacuunka, iyadoo 13,000 oo kalena laga helay bakteeriyada ilaa hadda. Dr. Gabriel Boom ayaa yiri, dabcan waxaan sidoo kale horey aan u helay xoogaa talaal ah maaha sida talaalka daacuunka oo kale oo lasoo saaray oo durbadiiba hal meel la dhigay. Kiiskii ugu horreeyey ayaa waxaa laga soo sheegay September 23 Iraanka oo waqooyi bari ka xigta caasimadda, laakiin marka dalka uu isu diyaarinayo in la sameeyo xoog saarid talaal oo ballaaran, geedi socodku waxa uu wajahayaa xoogaa caqabado culus ah. Tijin Qot waa mid ka mid ah dhibanayaasha daacuunka dilacay. Waxa uu sheegay inuu arkay dad u dhintay cudurka, iyadoo qaar kale oo badan ay ku sugan yihiin xarumaha caafimaadka ee deegaanka oo doonaya gurmad caafimaad oo degdeg ah. Qot ayaa waxa uu yiri, waxaan ku sugnaa mid ka mid ah xarumaha caafimaadka, waxaana jiray qof laga shakiyey inuu qabo cudurka daacuunka, bukaankuna wuxuu ahaa shanjir, wuu mantagay. Hawsha shaqaalaha caafimaadkana ayaa waxay ahayd mid aanay qaadi karin dhiig oo xididka laga qaadayo. Bukaanku ma uusan awoodin inuu helo dareeraha afka, wuxuuna u dhintay fuqbax. Daacuunka waa caabuq shuban ba'an ah oo laga helo biyaha wasakhaysan ee la cabo. Haddii aan la daawina, waxa ay noqon kartaa dhimasho saacado gudahooda. Qod ayaa waxa uu sheegay in ay jirto weli caqabad weyn oo helitaanka daryeel caafimaad ah ee la dagaalanka daacuunka. Waxa uu yiri, qaar ka mid ah xubnaha bulshada ma helaan garaangar sababtoo ah Bentiu halkan waxaa ka jira daadad. Waxaa jira meelo aanay shaqaalaha caafimaadku gaari karin sababtoo ah daadadka iyo sidoo kaleeto arrimaha ammaanka. Sida lagu soo xigtay dhaqaatiirta aan xuduud lahayn in xaaladaha nololeed ay liitaan Koonfurta Suudaan, kuwaasi oo abuuray daacuunka. Istafiri Nagay waa isuduwaha mashruuca MSF ee wax ka qabashada daacuunka ee Bentiu oo ku taala degmada Robkona oo ah aag ay ku nool yihiin qaxooti badan. Waxay tiri, halkani Robkina dilaaca cudurka ayaa si aada u hafiyay nidaamyada maxalliga ah ee mas-uulka ka ah isku dubaridka jawaabta iyo kor u qaadista waxqabadyada. Wadahawlgalayaasha kale ma haystaan maalgelin ku filan si si haboon ay ugu kordhiyaan xeerka loo baahan yahay, taas oo ah mid ballaaran isku dubaridka, jawaabta guudna ma ahayn mid xoogan oo lagu maareeyo jawaabta iyo in la hubiyo in baahiyaha si ku filan loo daboolo. Dowladdu waxay sheegtay in xoog saaridda tallaalka la filayo iyadoo taageero laga helayo lahawlgalayaasha caalamiga sida MSF iyo Ururka Caafimaadka Adduunka. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo 143,000 oo qof adduunka oo dhan ay u dhintaan cudurka daacuunka sanad walba.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduri, warbixintaasi meel socotiin halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee V O A. haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee madasha haweenka.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka. Waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay doorka haweenka ee ganacsiga iyo caqabadaha ay haweenku kala kulmi karaan ganacsiga. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo aan ku wareysanaynaa Dr. Luul Maxamed Sheekh Cusmaan oo ka mid ah haweenka ganacsiga ku leh Muqdisho. Dr. Luul, marka hore soo dhawow, waxaad ka mid tahay haweenka ganacsatada gobolka Banaadir, bal ka waran ganacsigaaga iyo qaabka uu ku soo bilowday markii hore.
Asalaamu calaykum Zainab iyo baahda V O A-da. Waxaad ku mahadsan tahay wareysigaagii. Magacaygu waa Dr. Luul Maxamed Sheekh Cusmaan, ganacsato ganacsi ku jirtay muddo 4 sano, degenayd muddo wadanka Talyaaniga, halkaas oo aan xataa ka sii waday burburkii dowladda dhexe ka bacdi ganacsigayga oo aan dukaaman aan ku lahaa magaalada madaxda Talyaaniga ee Roma. Ganacsigayga waa sida aan kuu sheegayba bilowgii, wuxuu soo socday muddo aad u dheer. Haddana weli ganacsata ayaan waxaan ka ahay magaalada madaxda Muqdisho ee Xamar, oo aan ku leeyahay bisnisyo kala duwan oo ku saabsan dhowr meelood oo ah maqaayad, dukaaman oo aan ku leeyahay oo airportka gudihiisa aadan cadde. Muddana kusoo jirtay ganacsiyada ku saabsan bisnisyada waaweyn oo import exportka ah ee Soomaaliya. Marka gabdhaha Soomaaliyeedna tu haysata inay u tahay hormuudka ganacsiga wadanka. Hadda dadkii qudujoogtii ee wadanka kusoo noqotay qudujooga u ah leh uruh Somali Women Business Association la yiraahdo, oo ka caawinta gabdhaha yaryar oo raba in ay businesska kusoo biiraan.
Waxaad sheegtay in muddo ka badan 4 sano aad kusoo jirtay howlahan ganacsiga. Goorma ayuu kugu dhashay fikirkan inaad ganacsato noqoto gudaha dalka iyo dibaddiisa aad ganacsi ku yeelato?
Wadanka intuusan burburin ayaan ganacsiyo export ah ayaan kulahaa Zainab 4 sano ka hor. Saan hore kuu sheegay anigoo aad u dhalinyaro ah ayaan shaqo iyo business ba labadaba bilaabay. Reer dhaqanaysa, shaqaysa, jaamacad dhiganaysa, u soo maray waqtiyaal kala duwan oo aad u adag. Alxamdulilah, Ilaahay wuu igu guuleeyay businesska. Waxaan aaminsanahay in sidiisaba businesska uu yahay wax barakaysan. Maraala markii la qaxayna qof meel istaagtay oo reer ama caawino ama lacag ka sugaysa ma ahayn wadankii aan degana. Qof xoogeeda maasha oo shaqaysata oo business yar ka bilowday dukaaman, dukaan keligiis ka bilowday, ka bacdina noqday 3 dukaan kuleh umeelasha meesha ganacsiga ugu weyn ee wadanka Talyaaniga oo train stationka u dhow. Ka bacdina markii aan go'aansaday 12 sano ka hor inaan wadanka kusoo noqdo, dib u bilowday hal abuurkeedii ahayd in ay business gasho, inay shaqo bilowdo, in ay hal abuur suubiso. Ururkaas aan suubiyey, ururkaas oo waqtiyadii hore oo gabdhaha iyo NGO-yada ay shaqaynayeen si fiican igu soo shaqeeyey, inkastoo muddadan dambe caawimadii iyo tababaradii iyo waxyaabihii aan heli jirnay ay aad u yaraadeen. laakiin labadii tobankii si fiican u soo shaqeeyay gabdha badanna gacan siiyay. Midda kale ee gabdhaha Soomaaliyeed waxay la'yihiin dad hal abuur iyo wax u suubiya, iyo kuwa daljooga ah iyo kuwa qurba joogta ahba. Qof kastoo aniga ila mid ahna wuu jeclaan lahaa inuu waddankiisa cunto ku soo noqdo, inuu dib u bilaabo oo shaqo u bilowdo oo ganacsado oo shaqaysto. Aad buu qof kasta u jeclaan lahaa. Dadka inta badan duruufo gabdhaha speciali duruufo ayaa ku haya dibadda, oo ah ilmo iskool u dhigta, waalid oo ay meelaha ku hayaan. Duruufahaas ayaa gabdhaha ku qasba inay dibadda joogaan. Laakiin annaga kii u leh possibility inay ilmaha u koreen oo ay u weynaadeen ama wax u bilaaban yihiin, aad ayay waddanka muddooyinkan dambe ay ugu soo qulqulayaan, ay ugu soo noqonayaan. Marka iyagoo wali caada skills fiican wata, wax soo bartay, experience fiican oo nololeed oo qaabkan loogu nool yahay dibadaha soo bartay, ayay gabdhihii waddanka ku soo noqonayaan. Kuwii joogay oo horey gabdhihii u joogayna ruuxoodu nagama yaraystaan. Oo marka aad ka bilowda small businesska oo ah kuwa shaaha gabdhaha suuqa ku gada, kuwa cunada raashinka suuqa ku gada, kulli gabdhaha oo Soomaaliyeed waa gabdhaha hal abuur leh.
Doktoraysa Luul, waxaad ka mid tahay qurba joogta dalka kusoo laabtay ee hal abuurka ganacsiga ka hirgeliya magaalada Muqdisho. Maxaad ku qiimeyn lahayd ganacsiga haweenka ee banaadir maanta?
Sidaan hore kuu sheegay, aniga waddanka waxaan ku soo noqday 12 sano ka hor. Runtii gabdhaha gobolka Banaadir ama gabdhaha aan kula kulmo ee ganacsiyada kala duwan ee magaalada Muqdisho waa gabdho runtii aad waxbarashadoodii ama shaqadoodii level kasta ha kala ahaato, midda shaaha dariiqa ku gada, midda businesska dukaaman kale, midda import ama export alaab suubisa, kulligood gabdhaha Soomaaliyeed iyo gabdhaha gobolka Banaadir jooga kalama yahaystaan. Marmar waxaad moodaa gabdhaha qurba joogta xoogaa waxbarashadooda iyo skillska ay kusoo barteen ardo qurbaha inay xoogaa yar ka duwan yihiin ama qaab ahaan ama horumar ahaan inay xoogaa ka duwan yihiin, maadaama ay kusoo shaqeeyeen standard ka duwan standardka ee gabdhaha Soomaaliya jooga oo aan waddanka ka bixin ay ku shaqeeyaan. Gabdhaha jooga ee qurba joogta ah waayahan dambe waddankii ugu soo qulqulayaan, maxaa yeelay sababo badan oo waagii hore ku hayay dibadda ayaa waxay u ogolaadeen maanta inay waddankooda ku soo noqdaan, ka shaqaystaan, xoogaa ay furfurnaan gabdhaha dhinacooda, inay dukaaman furtaan, inay baabuur wadan karaan, inay shaqaysan karaan. Way duulnimada ama burburkii ka bacdii waxyaabaha isbedelka ama siyaasadda ama ay ka heleen ayaa waxay u siinaysaa awood in gabdhihii ay ku dhiiranaadaan inay waddanka kusoo noqdaan oo ay waddanka ka shaqaystaan. Marka Zeynab saan kuu sheegay, annaga 2012-kii ilaa 2016-kii gabdhaha waxaan u heli jirnay small microfinance wax la yiraahdo, taas oo u ogolaanaysay gabdhihii inay horumariyaan ganacsigooda. Kantan xalqaanka tulaysay ilaa tan shaahi karanaysa oo aqab tarmuusiyo iyo koobab iyo ay wax ku gabtaan ay ku ganacsadaan la siinayay. Hadda waa xoogaa yar, waa yara gaabiyeen dadkii mucaawinada iyo gabdhaha iyo kor u qaaday skillskooda xoogaa weyn ugu yaraadeen. Laakiin gabdhaha Soomaaliyeed intaaba uma iisan joojin, weli hore bay u socdaan.
Muddada aad ganacsiga kusoo jirtay, ma jireen caqabado aad la kulantay amaba culaysyo ka hor yimid muddadaasi?
Wallaahi Saynabay, markaad dumar tahay ama haween tahay, caqabadaha markasta way iska badan yihiin. Maxaa yeelay ragga aan challenge-ka kula jirno oo aan rabno wixii ay qabtaan ama aan ka wada fiicannahay gabdhaha daannahay ama aan qaban karno, markasta waxay isku dayaan in aysan gabdhaha space siinin. Iyagoo isleh gabdhaha waa idinka dulqaad badan yihiin, waa idinka ma arkino fiican yihiin, waa idinka aqoon badan yihiin,
markastoo ragu wuxuu isku dayaan inay gabdhaha ku ciilaan kista yarta ah ay ka dhaqaale badan yihiin inay ku ciilaan ragga isku dayaan ragga Soomaaliyeed especially waxay ka jecel yihiin haweenka gurjoogtada ah ee cunada u karinaya oo aanan lahayn hal abuur ama dhaqaale ayaga ka suga ayaga ee masruufaan oo ayaga biil ka sugaan ayay ka jecel yihiin dumarka istaqeeyeelanaya xurriyadda dhaqaale taas ayaa inta badan waxay keenaysaa in gabdhaha ay dib ay shida ay ku noqoto in ay ganacsigoodi hormariyaan marka aqabadaha waa badan yihiin goobaha lagu ganacsado gabdhaha waa ku dhibaato sababta oo ah ma haystaan dhaqaale gabdhaha small business-ka especially ku jira ma haystaan dhaqaale in ku ijaartaan business-yo ay ku dabagareeyaan markii shaha ka soo bilaawdo ilaa ay ka gaarto maqaaxi oo yar oo xaafada ah ama gaari gacan ay wax ku gadato ama ay suuqa la fariisato khudaar iyo la fariisato ma haystaan gabdhaha awood dhaqaale oo ama wadci u ogolaanaya in ay hore u mariyaan business-kooda marka dhibaatooyinka ugu badan gabdhaha meelahaas ay kaga yimaadaan
hadalkaaga waxaa ku jirayn dhanka kale aad samaysay urur gabdhaha doonaya inay ganacsiga kusoo biiraan ka caawiya qaabka ay ugu soo biiri lahaayeen iyo fursadaha ganacsiga ee ka jira dalka bal sharaxaad ka bixi ururkaasi iyo waxyaabaha dumarka uu sameeyo
sidaan kuu sheegay sanadadii hore 2012 ilaa 2016 gabdhaha waxaan suubin jirnay tababaro waxaan businessyo ayaan u tilmaami jirnay axab ay ku shaqaystaan oo shaqada ay ku bilaabaan xalqaan ha noqdo termosyo iyo qoobku iyo alaab shaah iyo suuqa kuwa gataan ha noqdo lacag yaro hormariso oo microfinance ah oo ay business yar yara ku bilowdaan gabdho badanaa ka aflaxay gabdho badanaa wax ku bartay gabdho badanaa xaqaan iyo dhartolow iyo cunna karis iyo lagu baray oo hadda ku shaqaysta oo meel fiican ka gaaray oo businesskooda iyo wuxoodana ay ka bulaaleen maadaama dad wax bartay oo runtii rabay in ay nolosha reerkooda iyo gurigooda qayb inay ka noqdaan rabeen runtiina waxay ahayd waqti fiican oo hay-adaha dadka caawimi jireen oo tababarada iyo waxii iyo la siin jiray NGO-yada hadda shaqooyinkii way iska soo yaraadeen oo alxamdulilaah laakiin wasaaradda haweenka iyo waxay siiyaan weli waxbay baraan gabdhaha waxbay tababaray u furaan marka weli hadda dhinac oo maadaama dowladnimadii ay adkaatay oo dowladdii ku meel gaarkii iyo wixii ay ka baxday waxyaaba badan dowladda hadda gacan naga siisa si gabdhihii lagu hormarin lahaa oo wax lagu bari lahaa marka waxaan rajaynayaa gabdhaha qurba joogta ama gabdhaha dibadaha ku nool in ay ayagana ruuxooda iyo aqoontoodii iyo wixii ay kasoo korsadeen wadamada ay ku noolaayeen in ay waddankii sidaydoo kale kula soo noqdaan gabdhihii ka caawimaan wax baraan maxaa yeel wax badanaan annagii qurba joognimadii wax badan oo badan oo badan oo aqoonteennii ee aas-aasiga ahayd ama jaamacadii dhaqaalaha iyo aan ka baxay aniga waxyaaba ka badanaa nolosha experience-ka dad kale ayay siin karaan ee dadka aanan experience-ka ama lahayn ama business raba inuu bilaabo qofka marka uu leeyahay experience oo 40 sano 30 sano oo business kusoo jiray asaaba macallin ah ma baahna xataa wixii uu buugii iyo qalinka uu kusoo bartay oo theory le ahaydo wax practica aanan ahayn marka gabdhaha waxaan kula talinayaa oo wax bartay oo soo shaqeeyey oo dibadaha businesska iyo wax ka soo galay inay gabdhaha waddanka jooga usoo noqdaan gacan siiyaan wax baraan caawimaan wixii ay ku abuuri karaan mahal abuur ay siin karaanna ay siiyaan
waa mahadsantahay doctor Isluul inta badan dumarka soomaalida waxaa la tilmaamaa inay door bidaan ganacsi ay leeyihiin maadaama ay ka helaan madax banaani inay shaqaystaan xilliga ay doonaan hase yeeshee وحا ولي فرق وين وكجرابة اللي هم بوكتاقين هاي بيع مشترك الدومك إن نقال بوران كرمهلان كان حسيقا سيدا الله شيغو مركا لو بربر ديقا رقا هل كاني كموقان كالمها سرية شركة هوا وين مركا محيهين سببتا تا ودي ديس دومركا كان حسيطادا
سينا بوارهن تا دومركا كان حسيطادا مركا هرابا نقال بوران اي بسنسكو غالان مهيستان dadk ay caawimi lahaa ama is caawimi lahaana oo gabdha kale tahdii ay caawimi lahaayeen ayagu wax badan ma dhaamaan saga ee horti inta badan wadamada dagaalada ka dhaco sokey especially dadka dhaqaalaha ka suubiyo oo riski lahayn riski wadamada ay ka shaqeeyo waa rag saga dhaqaalaha ka suubiyay dagaaladii wadankan markaan taala ahaan soo qaato ee Soomaaliyana ayaga dhaxdoodi unba is caawima ayaga dhaxdoodi ba lacagii ay ka suubiyeen dagaaladii ayaga ayaa iskula soo noqda ayaga business ku wada gala ayaga shirkado waaweyn ah oo ku furta ayaga dhaxdoodi isku filan marka gabar ama haween waxba aanan heysan ama dhaqaale yar oo waxba meel ku gaari karin heysata inta badan nimanka ma jecla in ay caawimaan marka gabdhaha saasi waxay ugu haraan from the beginning waxay dib u harayaan dhaqaalihii inay suubiyaan meeshaas ayay ka hareen maxaa yeelay marnaba ma helayaan rag ka caawima ama sida ay ragga iyagu isu caawimaan rag u caawimo ma helayaan midda labaad waxa waaye ragga 190 Soomaaliya waxay intaqaadsan yihiin naaga gurigooda ha joogaan oo ilmooda iyo ha dhaqdaan anagana biilka aan u keenno hadda naagtan wareegayso shaqeynayso duurka taagan oo jidadka taagan oo shaah ku gadeeyso waxay u haystaan ba dambi in naagaha ay contribution reerka ay keenaan kuwa oo badan oo isla wax waaqabsan karaan oo naagii ha shaqeeyaan dhaqaale in naagahoodu ku maalgeliyaan ma haystaan kuwa dhaqaalaha haystana ma rabaan naagahoodii inay kor u soo kacaan oo ay mustaqbalka reerka ay wax ka dhisaan ama ka suubiyaan maxaa yeelay waxay aaminsan yihiin in awoodda reerka ay ku koobnaato gacanta ninka ragga ah
marka sidee looga gudbi karaa caqabadaha ay la kulmaan haweenka ganacsatada ah
wallahi wax kaliya ay ugu gudbi karaan ee saynabay waa inay maamoy ayaga is caawimaan haweenka ay dhexdooda garab siiyaan garab iskale ka sugayaan oo aan ilaahay ahayn ma jirto haddaysan ayaga is caawinina meel ma gaarayaan marka inna waxaan kula talinayaa haweenka Soomaaliyeed inay garab isistarafsadaan garab isasiiyaan iska warqabaan midba midka kale ay ka awood ama dhaqaale badan tahay inay tan kale ay caawinto in ay u arkaan challenge-ka ay ragga kula jiraan mid in ay ku guuleystaan aqirto ay faa'iidiisa noqoto in ay u arkaan oo gabdhaha ay ayaga isgarabsadaan dad kale wax kama sugayaan oo aan ilaahay ahayn kama sugayaan qoyskooda iyo raggooda iyo nimankooda ama xataa nimanka ragga ah oo dhashay gabar waxaa dhici karta inay hooyadeed caawinto oo ay suuqa la fadhiisato wax la gado wax la qabato laakiin xataa ragga wiilasha ilmaha la dhalo jaamacada iyo waxba loo diraayo xataa hooyada kama sugeyso caawinaad iyo gacan iyo ka sugmeyso gabadhana cunto iskool soo dhigato wax soo qabato ee haddana hooyadeed suuqi iyo wax kasta ay ka caawin karta ay ka caawinsaa marka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay isgarabsada caawima qofka qofka kale waxa uu ka badiyo ama waxa uu yaqaano aqoontiisa ha uga faa'iideeyo hadduu dhaqaale dhaamo hay ha caawimo in reerkaas uu soo kobciyo oo haweenka ama saaxiibada ama deriska ama dadka danta iyo xisaabta ay yihiin inay kor u soo qaadaan
doctore Salul gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay waxaa jira haween fara badan oo doonaya ama ba jeclaan lahaa in ay yagleelaan ganacsi iyaga u gaar ah balse aanay garanaynin in halka ay ka bilaabaan maxaad kula talin lahayd haweenkaas
haweenkaas waxaan kula talin lahaa horta marka hore inay iska daayaan ganacsiga oo koobiga ah waxaa yeelay marmar waxaad arkaysaa laba naago raashin ama meel ku wax wada karinaayo ama shaah ku wada gadaayo ama badeeca ama dukaaman inta furtay laba naago diris oo laba dukaan isku dhegan oo competition ku suubinaay badeecada markay arkaan gabar dukaan meel kule mid kale oo kamid la mid ah waxay gadeysa ka ag furata horta taas waa kala talinayaa waxaan kaloo kala talinayaa إن أي جناسي ودا أي كوب بيزكريان وقت جابن جناسي بس يدي سبب إيري خسارة ليه وحال ربع مرة دي حتى أركتو إن أي سن بزنس كسرنيين وخسارة ولكن لوها وسن كل جرني إن أبس خد يدو إن أدو حكبة ديشو لكن إن أبتراه دو بزنس كان واقع خسارة وسكحرتو هبدنا أبتراه نتكل السوبر هادينا إني حوينك إسكا إلاليان بزنسك مرمر نوحو ليه هاي سيزن مرنا لو سيزن وليه هاي وقتها إيه وضعها إيه وحكا جراء حتى بلدك أيو كحرين هاي مارك إن أي يشان أكيسي مالين كاست عيد ماءها مالين كاست فاست ماءها مالين كاست فائدة لما جوغو إن أي إسكو ديان إن أي إسكو فكران إن أي إسكو الأليان ee dalal u fiiriyaan waqtiga tiirna oo ganacsiga boominka aha inay dib u fiiriyaan faadiyaan ciladaha keenay in businesskooda ama hoos u dhaco ama shaqeyn waayo inay cilad bixiyaan kin in ay dhahan may bas waxaan ma shaqeynayaan mana wadi karnaa macquul ma aha suurtagal ma aha waa mahadsantahay seena
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan waxana barnaamijka marti ku ahayd Dictoraysa Luul Maxamed Sheekh Usmaan oo ka mid ah haweenka ganacsiga ku leh magaalada Muqdisho inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
ada yuma santay Seynab Abukar oo noos u soo siinay barnaamijkaasi madasha haweenka ka kala socoteen walaanta Soomaaliga VOA markana dhigaysteyal ku soo dhawaada xubinti tooda gaaban waxaana socodsiinaya Cabdi Aziz Barro
isticmaalka baraha bulshada ama social media dunida dadka ku nool waxa uu ku leeyahay saameyn laba dhinac leh mid taban iyo mid togan laakiin inta badan doodaha ayaa ay cilmi baarista laga sameeyo ayaa bulshooyinka qaar waxa ay ku hormaraan dhinaca wanaagsan inay u isticmaalaan halka kuwa kalena ay saameyn dhinaca akhlaaqda ah iyo waliba nolosha ay ku yeelatay laakiin marka loo yimaado bulshada Soomaalida ee ku nool gobolka Geeska Afrika oo la yiraahdo inta ugu badan waa dhalinyaro aad ayay social media u isticmaalaan haddaba su'aashu waxay tahay ma dhinaca taban ayaa ku badan mase dhinaca togan oo sida wanaagsan u isticmaala dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa waxa iga la qayb galaya maxamed cali siyaad oo ah nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho iyo abdullah yusuf oo kamid ah dhalinyarada social media labadaba isticmaala marka hore waxaan ku hormarayaa oo dooda aan ku bilaabayaa abdullah yusuf abdullah marka la fiiriyo dhalinyarada soomaalida isticmaalka social media ma dhinac wanaagsan ayaa ku badan mase dhinac taban oo aan fiicnayn
waro adoo ma san tahay social media hadii laga hadlo waxa u badan aan is dhigi karaa dhanka wanaagsanayn sababtoo ah maalmihii ugu dambeeyay ilba sanadihii ugu dambeeyay waxaad moodaabo in dadkii tusbax xarig goosteen inay yihiin oo aad u soo fagteen marka inta badan baraha bulshada hadii aad eegtid dadku waxyaabaha lagu soo bandhigayo ma ahan wax wanaagsan waan aragnay waxaad arkaysaa hooyooyin oo si qaldan baraha bulshada isticmaala waxaad arkaysaa caruur yar yar marka dadkii wax baran lahaayeen dhammaan waxay ku mashquuleen baraha bulshada marka dhibaatada jirta waxay tahay baraha bulshada waxyaabaha aaladan waa aalad fidna ah oo dhalintii Soomaaliyeed dhan waxbarashadooda iyo waliba shaqooyinkooda ka mashquulin
محمد علي سياد ود مقلي سياد دوداس
برواد بوما سنتا اني بحاجه واحد متينا كاركتي دوار هاي طبعا سوشيال ميديا هو ان سامين يو سامين دخل لبدا وابلي هاي ان انا اول اكسن هدي اينو كايقنو ان شقوين بدن بو قبتا تطبع كو شقيستا ان تطبع فايدوين بدن كهلا ان كستو ايجران تطبع يرو سيقل دانو استعمالا هدرا ادون كسيدا كلا مركا لو فيريو dhinaca social media dadku waxay u adeegsadaan si wanaagsan Soomaalidu waliba waxa jira dad aad u fara badan oo si wanaagsan u adeegsada dad baa ka shaqeysta dad baa ku ganacsada marka aniga waxaan dhigi karaa iyadoo saameyn ay jirto haddana dhanka faa'iidada ayaa waxa ay tahay aragtida aan ugu inay aad u wanaagsan tahay waliba Soomaalidu hadda ay aad u soo fahmayso
waa tahay waxa uu leeyahay Maxamed Cali Siyaad dad baa ku ganacsada dadna waa ay ku shaqeystaan waliba iyagoo guryahooda jooga ayay dhaqaale ka sameeyaan laakiin adiga waxa jiray dhinaca faa'iido darrada ayaa ugu badan bal dadka ku dhageysanaya hadii aad u sababayso
tusaale ahaan dadka ganacsiga iyo waxyaabaha kale ee ka sameeya social media dad aad u kooban waa waxa qariyay oo ka batay dadka waxyaabaha si qaldan u isticmaala tusaale ahaan TikTok ka daar dadda TikTok waxa isticmaalo dad da'yar ugu yaraan adii da'dooda adii 50 ama adii 100 milaas ma gaariso si qaldan u isticmaalaan waxaad arkaysa waxyaabo oo anshaxumada oo social media ama Soomaali inta badan loo baran ayaa inta badan lagu soo bandhigaa
dhaqanka wala jira
ha dhaqanka waxyaabo dhaqankeena ka baxsan waxyaabo diinteena aan u ogolayn inta badan lagu soo bandhigaa dadka ganacsada oo social media ama aan aqto online ka farq ku tirso dadka dad aad u yar waay marka waxa ka batay dadka waxyaabaha qaldan social media ay soo dhigaan marka inta badan Soomaalidu waxay jecel yihiin dad waxyaabo qaldan hadii aad aragtid sidaa شيخ هذا صادق وعدي الله يو واحد مطيع أنا مو بنعكسنه شيخي في يسكي سويريا نينك أو وحياه قلب سوق ديو ونينك وفي يسك بدمه ودواتي جت واتس
تام يعني محمد ضاد مانجلا حين وعبد الله كان
إن برو وقت وجهت علينا عاصم من تسير الصحيفة والشيخي حضرنا لنا عكل عدين لقيه جو وناجل وبربر صعدا صوت وانا في الدين تبع الغفا فيها waxaa badan oo wanaag ah baa lagu soo gudbiyaa inkastoo waxyaabo dhaqan xumo ay jireen haddana sanadkii ugu dambeeyay waxaad moodaa in dadku ay ilbaxayaan oo horumar dhinaca la sameynayo ah in waxyaabaha anshaxumada laga gudbo waliba tusaalada uu soo qaadanay waydii ugu dambeeyay dawladda aad ula dagaalamaysay dadka dhalinyarada ah ee anshaxumada sameynayo taasoo aan xasuusano in dad aad u fara badan oo alaadaha faafin jirayo waxyaabo anshax xun soo dhigi jiray dawladdu ay xirxirtay si dawladda talaabada ay u qaaday waxaad moodaa waxyaabihii anshaxumada ah inay hoos u dhaceen oo sida hore aysan ahayn dadkuna haatan ay u soo jeestay inay dhanka wanaagga uga faa'iidaystaan waxyaabaha wanaagga looga faa'iidaysayna waxaa ka mid ah TikTok arkaysa dad baa dhaqaale aad u fara badan ka sameeya dhaqaale waliba aan macquul ahayn baa laga sameeyaa sababtuna waxa ay tahay dhalinyaradu inay fahantay maanta faa'iidada social media uu leeyahay dad guryahooda iska jooga waxaa jira kumanaan kun oo dollar ka sameeyo haddii TikTok ay tahay YouTube Facebook waxyaabahaas oo dhan waxaa jira dhalinyaro badan oo dhaqaale ka sameeyo dan haddaan u eegno marka shaqo la'aantii xoogganeeda dhalinyarada haysata waxaad moodaa in halkaasi waxyaaba badan
adiga waxaad ka mid tahay dhalinyarada baraha bulshada isticmaala oo lacagaha ka sameeya sidee uga sameysa waxa aad gudbisaan ama muxtawiyaadka ku jira maxay
anagu inta badan waxaan gudbinaa waxyaabaha ku saabsan arrimaha bulshadan ka hadalnaa sidoo kale waxaan dadka u gudbinaa arrimaha bulshada oo kale haddii aan hal lahayd waxyaabaha markaasi dadka muhiimka u ah oo markaasi dee noloshooda taabanayaan haddii aan hal lahayd dhinaca qutul daruuriga ganacsi waxyaabaha markaa adi noloshooda taabanaya ayaan dadka ugu gudbinaa sidaas ay tahayna dhaqaalan ka sameynaa dhaqaalahan ka sameyno xumaan uma adeegsano wanaag baan uga sameynaa marka qofka haddii uu ku talagalo in uu dhanka wanaaga uu dhaqaale kaga sameynayo social mediaha awood buu leeyahay
cabdullaahi adiga social media aad isticmaasha maxaad ku gudbisaa
social media waa isticmaalaa laakiin waxyaabo wanaagsan ayaa ku gudbiyaa
sidee lagu daawdaa
daawashada aad u yartahay marka la dhaho dhanka marka aan isku barbardhigay waxyaaba aan soo bandhigo inay wanaag yihiin waxaan fiiriyay dadka xumaan soo bandhiga markii isku barbardhigay waxaa iga fiis badan dadka waxyaabaha xumaanta Facebook ama TikTok meel uu soo bandhiga marka waxaa ummadii marka waxay ku dhiiranayaan maadaama fiiskiisa aad u yar qofka wuxuu ku dhiiranaa bari inuu xumaan sameeyo si fiiskiisu u bato
wulina ma ku fikirtay inaad dhaacaas ka wacato dhaac kale
maya ilhad wanaagii ku taaganay wanaagna ku taagana doona insha Allah
wayah social media ha waxa muuqata oo la isla qiraya nolosheena bulshada Soomaalida inuu saameyn weyn ku leeyahay bal si dadka jahooyinka wanaagsan ugu adeegsado caalamka waxba laga barta oo waxbarashada dhanba baraha bulshada la keenay iyo technology-yadii dhaqaalaha laga sameeyaa suuqyada waaweyn oo ganacsiga laga sameeyaa sarifka lacagaha laga shaqeeyaa warbaahintii ba halka joogta si marka jaha wanaagsan dadka u aadaan maxay tahay halka in meesha laga raadin karo maxamed cali siyaad aan ku hanbaray
بر أدم ما حسنت هاي حلكو ويسكعد هاي سوشيال ميديا سيدا شيك تبع فإذا بدنا بريء هاي لكن سقف كأن مركز كل شيء إنه بنان كاكتشوه أنت بدنا نفهم مسيه هاي إنه واحد بقى ونكسرين لوجو بهيو بس السوشيال ميديا مركز نقول بس حمارة حتى أنا وأجنا باهية بدن بود دبالي باهية هوا دلني رب بدن الشغل أنا هيسي إن ما أنت فرصة له لين إن يكون شقيستان إيوه مركز وحنا نكسر سوق دبيني كلي ما هن ما أنت السوق دبيني كلي السوشيال ميديا هاي الله بشه قيست ما هن وحنا بدن هونا نقول جوس وجود بيها كرا سنة دي وجود بيها واحد مودع إن باهية بدن يعني حكر دلني رب ده الشغل أنا أنت بود دبالي مركز وحنا دي كرانيا إن كستوا سامير أولي هاي هذا واحد بها هونا جاء dadku ay sameeyaan iyadu aad u fara badan tahay
adiga halka ku weydiinay abdullahi
halku wuxuu yahay horta dhalinta aad u soo baatay social media ku waran hort in loo sameeyo wacyigelin sababtoo ah hadii wacyigelin loo sameeyin
ya sameeyay wacyigelin
wacyigelintu waxa sameeyaysa mawduudinka wax garadka qof walba oo indhaha u ah bulshada wayna wacyigelin ku sameysa dawladda Soomaaliya ayna waxa haboon qof walba waxyaabo qaldan social media ku soo banigta in talaabo degdeg ay ka qaado sida ay u yaraadaan ugu yaraan waxyaabahan foosha xun oo inta badan baraha bulshada soo banigta
addadu ma santeen Cabdullaahi Yuusuf iyo Maxamed Cali Siyaad oo labadaba ah dhalinyaro ku nool magaalada Muqdisho isla markaana isticmaala baraha bulshada dooday gaabnayd intaas ay noo joogto Cabdul Aziz Barro oo idile nabadgelyo
dhigi ciyaar naga socotana walaanta Soomaaliga VOA markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascad
halkuna wareysan dhigi ciyaar dhamaan tiimba kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta Arsenal oo gurigeeda ku marti gelinaysa kooxda Newcastle United rugtii koowaad ee koobka Carabao Cup ciyaaraha semi-finalka ayaa Arsenal gurigeeda 10 lama iloobana lagu dhigay oo Newcastle United ayaa waxay ku dubatay Arsenal 2 gool iyo waxba iyadoo qayb waliba ah ee ciyaarta kooxda Newcastle United ay gool dhalisay ciyaarahan Alexander Isaac ayaana qaybtii hore ciyaarta gool u saxay kooxdiisa goolkii labaad oo ay keentay kooxda kubadda cagta Newcastle United isaga laftiisa ayaa ku lug lahaa laakiin kubad uu ku darbeeyay goolhay Raya oo badbaadiyay goolhayo ayaa waxa daba mariyay oo shabaqa ku cuskaday ciyaarahan Anthony Gordon kooxda kubadda cagta Arsenal ayaana ciyaartaas waxa laga adkaaday 2 gool iyo waxba oo lugtii koowaad ee ciyaarta semi-finalka gurigeeda laga adkaaday lugta labaad ayaa 5ta bisha February waxa labadan kooxood ay isugu tagi doonaan degida St James Park ee magaalada Newcastle oo kooxda kubadda cagta Newcastle aguriwa laakiin ciyaarta dabadeed tababare Michael Arteta tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa waxa uu aad u dhaliilay kubadii lagu ciyaarayay oo ay sameysay shirkadda Puma iyadoo horyaalka waddanka Ingiriiska lagu ciyaaro kubad ay sameyso shirkadda Nike waxa uu tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal sheegay in sawta laga adkaaday ugu wacnayd kubadda oo ciyaartoydiisu ku ciyaarideeda aanay la qabsanin waa kubadda ay sameyso shirkadda Puma laakiin waxa uu tababaruhu sheegay amaba aan iraahdo ee uu ku marmarsiyooday in guuldarada ku dhacday uu kubadaasi waaneeyay si kastoo ay tahay waxa la isweydiin karaa hadii ciladu ay kubada tahay maxay ugu soo raagashay kooxda kubada cagta Newcastle United inay 2 gool iyo waxba wariga Arsenal oo taageerayaasheeda oo 6 ku dhaafay gurigoodana joogay laga adkaado si kastoo ay tahay taageerasha kooxda kubada cagta Arsenal ayaa haatan buuq badan furay sidoo bahiyay YouTube-ka ay leeyihiin taageerasha Arsenal ee FTV ay taageerashu inta badan ku calaacaleen in tababaraha kooxda kubada cagta Arsenal aanu dhaafsiisnayn ama ba aqoontiisu aanay dhaafsiisnayn heerka ay haatan Arsenal joogto si kastoo ay tahay taageerayaasha ayaa qaarkood waxay ku qeylinayeen macallin Arteta in shaqada laga eriyo maadaama aanu awood ama aqoon inta dhaafsiisan aanu u lahayn isla markaana aanay ka sugeynin in horyaalka waddanka Ingiriiska ama wax koob ahba uu qaado kooxda kubada cagta ee Arsenal. Dhinaca kale habeen dambe waxaa ciyaarta kale ee semi-finalka lugta koowaad isla wuqooyiga London kulan xiiso badan uu ku dhex mari doonaa kooxaha kubada cagta ee Tottenham Hotspur iyo Liverpool iyadoo lugta kalena la isugu tagi doono bisha February guriga kooxda kubada cagta ee Liverpool. Macallinka kooxda kubada cagta ee Tottenham ayaa isaga laftiisa culays weyn uu saaran yahay
waxaan dadka qaar ay ka cabsanaayaan hadii kulanka habeen dambe laga badiyo inuu shaqadaba waayi karo. Dhinaca ay hadii aan jaleeco Manchester United na xidiga uu macallinkan cusub ee dhawaantan yimid uu kursiga kaydka ku iloobay una ciyaari jiray qaranka Ingiriiska ee Marcus Rashford ayaa saf kooxda talyaaniga haatan u soo galay. Waxaa kubadda cagta AC Milan Juventus ayaa leeyahay xidigan ay isku haystaan inkastoo dhinaca Jarmalkana ay u gacan haadinayso kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Xidiga Marcus Rashford ayaana laga yaabaa bishan January inuu ka horeelo kagida Old Trafford ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Dhegeystayaal xubinta ciyaaranta ay kusoo gabagabeyna tan kulan dambe waa Mascaad Dawid ku dhaafay sida ay noli kula tahay.
Markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. Dhegeystayaal kusoo gabagabeyna baahintan idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga tan iyo kulanka dambe waxaan doonaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
عقل ضعف باهر قالي Halkii nolosha la heli, kuntuna been way.